Gipli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 13. dekabri Hepdenin çarşında günü. Şuunki programımızda yurda ağırlasın soğuk hava gündoğur tevitlerinde gündelik durması büktü yer. Asgabatı tovuk sevdası kadarlı görünüşte yolu koyuldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soň hüjümniň netijesinde azyndan 53 adam, şol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikeýet alanlaryň 20-siniň şol sanda 2 tany çağanyň kesilhana ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 tany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harbi howa güýçleri gün ortadaky Odessa regionynyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikeýet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harby ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harby taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da testrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulşygynda möhüm helakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet nesiri Serhetiz Deryalar Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerine salgılanıp xabar veriyar. Bilermenler bu kanalın Merkezi Aziya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğünü xup salacaktığını duyduruyarlar. Serhetiz Deryalar Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerinin satelit suratlarını selcirmek neticesinde kanalın hidrotehniki kuruluşunun divarlarının suvun basışına çıdamazlığı neticesinde ulu muktardaki suvun tövürüğü yayrandığı belleniler. Hanasından çıkan suvun 9 kilometre çilini uzayandığı nıhtalyar. Ekologlar bu sonki helakçılıklı hadisi hasaba alınmasıdı. Kanalın Amderiyanın 15-20% suvunu alacaktığını aydarlar. Hünärmenler we sinçiler Merkezi Aziýa Sewitiniň suw problemasyny öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkezi Aziýanyň suw problemasyny geljekde Sewiti awanýan iň uly howplaryň hatarynda agdaýar. Kimler bolsa Sewitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. 2023-nji ýylyň tomusynda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat sebäpli klimatyň üýtgemeginiň çartlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. İyul-sentýabr aýlarynda howanyň ortaça temperaturasy selsi boýunça 6.4 gradusa deň bolupdyr. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alynan iň uly görkezji boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylacak esasy netije suw hereketi suw wagtynyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermeleriniň milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık buğduğunun yeterlik mal iliştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11-nji dekabrda çap bolan hasabatda suyulun basından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalis yollarının kesillemeyi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasaba alınıptır. İnfeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80% töwereği 5 ýaşyndan kiçi çağılar. Bütün dünýä sağlyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny, sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky ýaýramak gerimini has gowy ýygyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanşdyrýar.